Κάθε λέω να μείνω. Κάποιοι σκανάρουν το κείμενο. Λίγο πριν βγάλω τα πάντα στη φόρα και πτάμενο γίνω αντικείμενο. Έδωσα λόγο να πω την αλήθεια και το έκανα μίτσο, γκρεμίστηκα. Κοίτα όσα γράφουνε σήμερα οι ράπερς και αλήθεια, μαλάκα απελπίστηκα. Ζούμε σε θερμοκήπια, μεγαλώνουμε απέδευτα. Ένα story στο Insta έχει πλέον αξία σαν σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια. Μη ρωτήσεις ξανά το ποιος είμαι, γλυκιά μου, τα λέω στα γραπτά μου να ξέρεις. Τα φτύνω σαν άμμο σε φέρεις.
Καλησπέρα, φίλοι και φίλες του Αστόρις. Είμαι ο Θέμης.
Είναι ο Θοδωρής και είμαι ο Θοδωρής. Σήμερα, αγαπητά μου παιδιά που λέτε, είμαι ο host του επεισοδίου και ο Θοδωρής δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι παρουσιάζω εγώ το θέμα.
Έτσι.
Γιατί τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε να κάνουμε εισαγωγή, είναι αλήθεια, οπότε κάπως πρέπει να γεμίσουμε το κενό.
Όντως.
Έχεις να πεις κάτι?
Θα ήθελα να πω ότι για όσους σας άρεσε ως τώρα η σειρά με τις εταιρείες, θα δείτε σύντομα και το τρίτο μέρος της τριλογίας.
Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Δεν το έχουμε ηχογραφήσει ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι λέει αλήθεια.
Επομένως, αγαπητέ Θέμη, νομίζω δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι επίκαιρο.
Τίποτα, για τα play-off θέλω να πω εγώ μόνο. Τελείωσε η κανονική διάρκεια της Super League. Οπότε πρώτος ο ΠΑΟΚ, δεύτερη ΑΕΚ, τρίτος ο Ολυμπιακός, νομίζω τέταρτος ο Παναθηναϊκός, κάτι τέτοιο. Δύσκολα πράγματα στενά χώρα. Έχουμε σε τέσσερα παιχνίδια τρεις ισοπαλίες, ντροπής πράγματα, είμαστε για τον Μπούτσο. Αταμάν φύγε, αλλά φουζοπούλα. Και πάμε στα play-off σιγά σιγά. Αυτό είχα να πω μόνο. Θοδωρή, τι θες να πεις εσύ?
Εγώ θέλω να τραπαγγείλω, αγαπητέ.
Εννοείται, αγαπητέ μου, πείτε μου.
Θα τραπαγγείλουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι. Το τρέχουν οι μπάτσι.
Μάλιστα.
Τρέχουν οι μπάτσι πίσω από τα μάξι. Μέσα στα μάξι έχω κοκόρια. Μισό λεπτό μπάτσι να κάνω στάση. Για να ανεβάσω στα IG μου στόρια. Τρέχουν οι μπάτσι πίσω από τα μάξι. Μέσα στα μάξι έχω κοκόρια. Μισό λεπτό μπάτσι να κάνω στάση για να ανεβάσω στα IG μου στόρια. Με κυνηγάν για να με φαν. Μόνιμα αλέκο κάτω από τον μπουφάν. Έφοδο κάνανε πάλι σπίτι μου και βρήκανε το Tommy Gun. Βρήκανε την ραϊδόσκονη του Peter Pan. Φεύγουνε τώρα μέσα να με πάν. Τις χειροπέδες περνάν να με πάνε στο βαν. Κι όλοι γειτόνι με στράβο κοιτάν. Φα τον ευρώ, τον μπούστι που κάρφωσε. Φα τον ευρώ, φα τον ευρώ. Θα τον ευρούνε νεκρό, νεκρό χωρίς νεφρό. Και με το τσουλί του θα στρίψω ένα ρο. Για πού στη χαφιέ δεν βάζω στο κρασί μου νερό, ποτέ στο κρασί μου νερό, σχίζω το χαρτί που έχω πάρει από τον τρέλο γιατρό. Δεκάρι μπερέτα και πυροβολό, κύλο στο κύλο, κύλο στο κύλο. Δίνω το πράγμα, τα φράγκα μετρώ. Πριν να πεθάνω, από αυτά θα πνιγώ, γράφτω με ασφαλίτες να παίζω κρυφτό. Αυτή ήταν η αγαπητή τραπαγγελία.
Συγκινητικό.
Ήταν ένα ωραίο κομμάτι.
Αφιερωμένο αυτό
σε όλη την αστυνομική δύναμη της Ελλάδος.
Εννοείται. Και στους φίλους Δίας, Μαντάδες, κουλουμπού, κουλουμπού.
Μη μας βρείτε, παρακαλώ.
Αυτό κυρίως όταν είμαστε έξω. Μέσα στο σπίτι μας, κλάστε μας τους όρχεις. Αν και σε κάποιους αυτό που είπα θα τους πειράξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά.
Αυτό θα μπορούσε να είναι ρεμπέτικη απαγγελία, αν είχαμε άλλο τόν καναλιού. Από το γνωστό στους περισσότερους, πιστεύω, αν όχι σε όλους τραγούδι. Μάγκες, πιάστε τα γιοφύρια. Μπάτσι, το υπόλοιπο δικό σας. Είναι σαν το Μητσοτάκι.
Κάπως έτσι. Κοίτα, ίσως να έρθει η στιγμή στο επόμενο επεισόδιο να απαγγείλουμε τραμπέτικο.
Τραμπέτικο.
Ναι.
Τι θα μπορούσε να είναι αυτό, αγαπητέ? Ξέρω εγώ, τύπου γουστάρι να μαλίτης, αλλά είμαι ο Λεπά.
Όχι, τραμπέτικο είναι άμα έχεις ακούσει καθόλου Need of Me.
Όχι.
Όταν θα ακούσεις θα καταλάβεις. Στο επόμενο θα πω, θα δεις την τραμπέτικο.
Ήρωα στο 21, τύπου Νέγρος του Μωριά.
Μπράβο, αυτό είναι ακριβώς ο Νταφμή. Ο οποίος στο δίσκο του, τον τελευταίο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είχε τραμπέτικο μέσα και το cover του άλμπουμ είναι ο Νταφμή.
Που έχει ντυθεί
τσολιάς.
Τσολιάς.
Οπότε το έχεις δει τελικά την τραμπέτικο, μάλλον.
Α, δεν ήξερα τον αγραμματισμό αυτόν. Ήξερα
τραμπέτικο, ναι, τραμπέτικο.
Ωραία.
Ωραία.
Θα δούμε, θα δούμε.
Ναι, δεν μωρέ, εντάξει.
Δίνουμε όνειρα, όχι πως σχέσεις εδώ.
Σωστό.
Αγαπητέ Φέμι, θα ήθελες να μας πεις για τι είναι το θέμα μας σήμερα? Γιατί είναι ίσως να μην ξέρεις να μας πεις, αλλά ποιο είναι ίσως ξέρεις.
Ξέρω. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε ξανά για νέα τάξη πραγμάτων.
Γουστάρα.
Αυτό έλειπε να μου άρεσε. Όπου, ρε φίλε, είναι ένα πείραμα το οποίο έγινε πάνω στο πιο συνηθισμένο πειραματόζωο. Ποιο είναι αυτό?
Τα ποντίκια.
Μπράβο. Οπότε, έγινε αυτό με τη λογική να δει υπό ιδανικές συνθήκες πώς θα αναπτυχθεί ένας πολιτισμός, θα μπορούσαμε μια κοινωνία ποντικιών καλύτερα. Και λένε ότι αυτοί οι οποίοι είναι της νέας τάξης πραγμάτων πήραν ως παράδειγμα το συγκεκριμένο πείραμα και το εφάρμοσαν στην πραγματικότητα. Αλλά να πω πρώτα πώς έμαθα για αυτό το πείραμα. Είμαστε στη δουλειά, εντάξει. Και έχει τελειώσει το ΡΑΣ και καθόμαστε και συζητάμε. Και τους λέω εγώ κάποια παράξενα. Τώρα δεν θα πω με τι σχετίζονται αυτά τα παράξενα. Ας πούμε ότι είναι για το τι κάνεις στο κρεβάτι σου.
Είναι εκεί ο μύστης Φέμης και προσιλητίζει τους άπιστους στο χώρο εργασίας.
Είναι κάποια ψιλοπαράξενα πραγματάκια για όσους δεν έχουν σκληρό στο μάχη. Όχι πολύ, εντάξει, μωρέ, πλάκα κάνω.
Τι BDSM αλυσίδες λέει.
Όχι, 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 μην αγχώνεσαι. Και μου λένε, λογικό να τα λες αυτά, είσαι η τελευταία γενιά του σύμπαν 25.
Ήταν αυτό, μωρέ, παλικάρι.
Οπότε πάμε στο σημερινό μας θέμα, το οποίο είναι το σύμπαν 25.
Όμως, Θέμη, για πες μας, τι είναι το σύμπαν 25?
Λοιπόν, θα σου πω πρώτα για τον επιστήμονα, ο οποίος έκανε το πείραμα. Ο επιστήμονας λοιπόν έχει το όνομα John B. Calhoun. Calhoun, εξαρτάται πώς το λέει ο καθένας.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
Για πες.
Για όσους έχουν δει το Pulp Fiction, και νομίζω υπάρχει αναλύση, δεν είμαι σίγουρος, το μπέργκερ που τρώει ο Samuel L. Jackson που λέει B. Calhoun μπέργκερ, όπως έτσι. Μου το θυμίζει λιγάκι αυτό.
Α, εντάξει, οκ. Okay. Όχι, δεν έχει κάποια σχέση.
Όχι, ναι.
Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Ο επιστήμονας μας λοιπόν γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1917 στο Elkton του Tennessee. Ήταν Αμερικανός ηθικολόγος και ερευνητής συμπεριφοράς. Με κυριότερη σχολεία του ήταν να κάνει επιστημονικές έρευνες, όπου παρακολουθούσε τις συμπεριφορές και πώς αυτές επηρεάζουν την πυκνότητα του πληθυσμού.
Να ρωτήσω κάτι. Ηθικολόγος τι είναι?
Ηθικολόγος. Καλή ερώτηση.
Ηθολόγος.
Ηθολόγος.
Τι είναι αυτό? Όντως δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
Ούτε εγώ. Απλά όταν το ψάχνα να βρει αυτό. Υποθέτω θα είναι κάποιο κομμάτι πάνω στην κοινωνιολογία.
Θέματα ηθικής τύπου.
Κάπως έτσι.
Τι Φρόιντ μαλακίες.
Κοίτα, τα πειράματά του σχετίζονται, σου λέω, με τον πληθυσμό και πώς, βασικά με διάφορες συμπεριφορές και πώς επηρεάζονται ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού.
Εντάξει.
Okay. Ξεκίνησε αυτά τα πειράματα που τον έκαναν και γνωστό κατά τη δεκαετία του 40, εξετάζοντας συμπεριφορές σε κοινωνίες ποντικιών. Και κάπως έτσι οδηγούμαστε στο σύμπαν 25. Είναι 1972. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε να κάνει αυτού του είδους τα πειράματα. Και ο John B. Calhoun σχεδιάζει και θέτει σε εφαρμογή ένα πείραμα το οποίο ονομάζεται Σύμπαν 25. Ουσιαστικά, Σύμπαν 25 ονομάζεται το κουτί όπου διεξάγεται το πείραμα. Αλλά δεν είναι ένα απλό κουτί.
Γιατί το μεταξύ 25, υπάρχουν άλλα 1, 2, 3, 4 μέχρι 25?
Πολύ πιθανό να είναι ο αριθμός των πειραμάτων που ακολούθησαν. Που, βασικά που προηγήθηκαν.
Ναι,
και να κατέληξε σε αυτό εδώ το
πείραμα. Το ονόμασε, ξέρω, Universe και ένα έως 24 κάτι πήγε στραβά.
Και εδώ δεν πήγαν καλά τα πράγματα, είναι αλήθεια.
Οκ. Okay.
Σύμπαν 25 που λες ήταν μια κούτα η οποία ήταν το περιβάλλον των ποντικιών και ήταν στην ουσία ένα ουτοπικό μέρος όπου τα ποντίκια μπορούσαν να ζευγαρώσουν εύκολα, περνούσαν καλά, είχε σκοπό να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής τους και αυτό εδώ το πέτυχαν ρυθμίζοντας κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Π.χ. υπήρχε αυθονία σε νερό και τροφή. Η θερμοκρασία ήταν πάντα σταθερή, οπότε δεν χρειαζόταν ούτε να προστατεύονται από το κρύο ούτε από τη ζέστη. Είχαν μια ιδανική θερμοκρασία. Υπήρχαν άνετες φωλιές ώστε να μπορούν να ζευγαρώνουν και να ξεκουράζονται. Υπήρχαν χώροι αναψυχής για να μπορούν να έχουν καλύτερη ψυχολογία και καθαριζόταν τακτικά το περιβάλλον τους, οπότε δεν κινδύνευαν από π.χ. αρρώστιες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τα περιττώματα.
Όταν ακούω για χώρους αναψυχής ποντικών, ξέρεις, σκέφτομαι.
Τι σκέφτεσαι?
Μινί δωμάτιο με μπιλιάρδο, ξέρω εγώ, bowling ή πώς είναι αυτός ο κλασικός πίνακας με τα σκυλιά που παίζουν πόκερ.
Ναι, θα μπορούσε κάτι τέτοιο, ναι, σε κάτι πιο σάιφα.
Καζίνο ρουραίων, ξέρω εγώ.
Ναι, θα μπορούσε άνετα, φίλε. Και ο τελευταίος παράγοντας, και νομίζω για μένα ήταν ο πιο σημαντικός μετά το φαγητό και το νερό, ήταν ότι δεν υπήρχαν φυσικοί θηρευτές σε αυτό το μικροπεριβάλλον που δημιούργησε ο Calhoun.
Οκ, okay, άρα είναι ασφαλή, χαρούμενοι, υποτίθεται ζεστά και έχουν αυθονία τροφίμων και ό,τι χρειάζονται.
Είναι ουτοπία, όπως το πάμε.
Ναι.
Πώς φαίνεται εδώ, σαν ιδέα?
Μου θυμίζει λίγο το Matrix. Δηλαδή, αν έχετε δει το Matrix το 1, που λέει, ξέρω εγώ, ή στο 2, δεν θυμάμαι, ο Builder, ξέρω εγώ, αυτός το έχει φτιάξει, που μιλάει με τον Neo και του λέει το ότι έχουμε φτιάξει και άλλες εκδοχές του Matrix, αλλά επειδή ήταν ουτοπία, εν τέλει ο ανθρώπινος εγκέφαλος τα πέριψε, δηλαδή σαν ουτοπία δεν άντεξε πολύ.
Okay.
Συν ότι παίρνω και ένα παράδειγμα από την ιστορική πραγματικότητα, τύπου αρχαία Ρώμη, ότι ρε φίλε, μια κοινωνία, αυτό που λέει η έκφραση, ότι οι δύσκολες εποχές γεννάνε δυνατούς ανθρώπους, οι οποίοι φτιάχνουν καλές εποχές, και οι καλές εποχές γεννάνε αδύναμους ανθρώπους που φέρνουν καταστροφή εν τέλει.
Ωραία, αυτό που είπες μου αρέσει, κράτη το για το τέλος του πειράματος, εντάξει.
Ωραία.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο στάδιο. Το πείραμα αυτό χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι η κοινωνία των ποντικών, η οποία ξεκινά. Έχει 8 πειραματόσα, 4 αρσενικά, 4 θηλυκά, τα οποία σκοπός τους είναι να συνηθίσουν στην αρχή το νέο τους περιβάλλον και να δημιουργήσουν μια κοινωνία εντός πολλών εισαγωγικών πάντα, έτσι. Γιατί δεν είναι εξελιγμένα τόσο πολύ νοητικά για να τον κάνει κοινωνία, πιο πολύ μια αγέλη, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το
κάνω. Μια ουτοπική συμβίωση θα το λέγαω, ούτε καν αγέλη.
Σωστό, σωστό, ωραίο, μου αρέσει αυτό, το κρατάω.
Αυτό ότι δεν ασχολούμαι με τον γείτονά μου, αυτό δεν τζακώνομαι.
Μπράβο. Αρχίζουν να νιώθουν οικεία και μέσα στις πρώτες 25 μέρες ο πληθυσμός αρχίζει να πολλαπλασιάζεται. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι τα ποντίκια έχουν ένα ενεργό ρόλο που βοηθούν την κοινωνία τους να αρχίσει να δημιουργείται.
Εντάξει, λογικό ρε φίλε, τηλεόραση δεν έχουν τα ποντίκια.
Ναι. Αλλά σε αντίθεση με τους προγόνους μας δεν κινδύνευαν από τίποτα.
Ναι, αλλά ούτε αυτοί είχαν τηλεόραση.
Σωστό. Νομίζω ούτε προφυλάξεις είχαν, οπότε.
Μα ρε φίλε, ήταν μονόδρομος. Όλοι έχουμε ακούσει επιχείρημα γιαγιάς. Εσείς οι νέοι σκέφτεσαι το σεξ. Γιαγιά, πόσα αδέλφια έχεις? Αν είναι κάτω από 12, υπάρχει θέμα.
Εγώ νομίζω θα σε ρωτήσει οι γιαγιάς μετά πόσα επιβίωσαν όμως.
Κάτω από 12 και πάλι.
Εντάξει, οκ. Δεύτερο στάδιο είναι το σημείο που αρχίζει να ξεκαθαρίζονται οι κοινωνικοί ρόλοι και ο πληθυσμός φτάνει στο πικ, υποτίθεται. Δεν φτάνει στο πικ, βασικά φτάνει σε ένα υπερβολικά καλό σημείο.
Όταν λέμε κοινωνικοί ρόλοι, τύπου υπάρχει ο βασιλιάς ποντικός.
Όχι, δεν υπήρχαν βασιλιάδες, απλά ξέρεις.
Τον έχουν εκφρονήσει και έχουν κάνει δημοκρατική κυβέρνηση.
Ναι, ζούσαν σε κοινωνίες, κάποιοι ήταν προστάτες, κάποιοι που ήταν μόνο να ζευγαρώνει το κοπάδι του, πώς το πάμε.
Οι κυφίνες.
Οι κυφίνες, θα μπορούσα να τις πεις και έτσι.
Ποντικοκυφίνες.
Ναι, η δουλειά τους φίλε είναι μόνο ζευγαρώνουν, οπότε κυφίνες είναι τίποτα.
Μαλάκα, η νέα ταινία της DreamWorks. Ποντικοκυφίνες.
Μπρά.
Θα το βλέπανε.
Εντάξει, οκ. Κάπως έτσι, αγαπητέ Θεόδωρε, οδηγούμαστε στο τρίτο στάδιο. Είναι το στάδιο, το τελευταίο, της παρακμής. 315η μέρα. Το σύμπαν 25 παριθμοί πάνω από 600 ποντίκια.
Με πώς αρχίσαμε?
Ξεκινήσαμε με 4 αρσενικά, 4 θηλυκά.
Μαλάκα. Αιμομιξία στο φουλ.
Εντάξει, όχι, θα μπω. Ω, σωστό, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα.
Εμομπλέντερ έχει γίνει.
Μπορεί να το παίξανε έτσι ώστε στα τρίτα ξαδέρφια να ξαναζευγαρώνανε.
Ρε, εμομπλέντερ σου λέω. Έχει γίνει εκεί μέσα. Υπάρχουν, υποθέτω, σε αυτή τη βάση ποντίκια με τρία κεφάλια και δύο.
Όχι, παραδόξως δεν. Ανέφερε τίποτα ο Κάλχουν.
Δεν δουλεύει στα ποντίκια αιμομιξία.
Δεν ξέρω, ο Κάλχουν δεν ανέφερε τίποτα για μεταλλάξεις. Στην αρχή.
Okay. Στην αρχή.
Στην αρχή. Μετά υπήρχε πρόβλημα με την νησιμότητα, αλλά θα το δεις εδώ αναλύοντας το θέμα.
Okay.
Φτάνουν τα ποντίκια τέλος πάντων τον πληθυσμό των 600, βασικά πάνω από τα 600, και αρχίζουν να δυσκολεύονται στη συμβίωση, γιατί τα υπόλοιπα μέλη της ποντικοκοινωνίας, εγώ θα συνεχίσω να τη λέω κοινωνία, επιμένω.
Της Ποντικούπολης.
Της Ποντικούπολης, μπράβο.
Αυτή η ταινία για να γάμα.
Της Ποντικούπολης.
Πες μου το έχεις δει.
Όχι.
Της Dreamworks. Αξίζει.
Μπορείς να μας μιλήσεις μόλις τελειώσω για την ποντικοκοινωνία μου, θες?
Θέλω να πω για άλλη ταινία. Θέλω να κάνουμε ένα podcast για ταινίες.
Λοιπόν, έχουμε ένα podcastάκι που ξεκινάει. Ακόμα δεν δίνουμε γιατί δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Όταν θα είναι να βγει, θα το προωθήσουμε.
Πάμε να κάνουμε επεισόδιο με τα παιδιά.
Ναι.
Θέλω το να κάνουμε ρεφίλ για ταινίες. Α, το έχεις κανονίσει. Ναι. Ωραία. Θα έρθει επεισόδιο κι αλλού.
Οπότε πάμε. Αρχίζουν να δυσκολεύονται στη συμβίωση όλα τα υπόλοιπα μέλη. Τα οποία δημιουργούνται, γεννιούνται εκείνη τη στιγμή και αρχίζουν και αυτά προσπαθούν να βρουν έναν ενεργό κοινωνικό ρόλο. Και το πρόβλημα ήταν ο υπερπληθυσμός.
Okay.
Οπότε κάπως το βλέπουν αυτό εδώ τα ποντίκια και αρχίζουν να αυξάνονται απλά πιο περιορισμένα.
Και το χέρι του Θεού και όχι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Έρχεται, υποθέτω, να σκοτώσει ποντίκια.
Όχι, δεν κάνει τίποτα. Α, okay. Δεν επεμβαίνει καθόλου.
Ούτε το χέρι του Θεού.
Κανένα.
Σε κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ποντικιών.
Κανένα, κανένα.
Να σπρώξει λίγο την μπάλα.
Όχι, όχι. Λέμε εδώ για τη συμβίωση που δυσκολεύει. Εσένα πόσο ακούγεται ότι δυσκολεύονται στη συμβίωση?
Εντάξει, νομίζω είναι λογικό όταν τα ποντίκια δεν έχουν κανένα μειωτικό παράγοντα, δηλαδή ένα αφηρευτή, επομένως να αδειάζουν τις κοινωνικές θέσεις. Κυριολεκτικά μετά αυτό δεν μπορείς να δημιουργήσεις εσά ή νέες κοινωνικές θέσεις, ούτε να έχεις τις ίδιες συνεχόμενα. Πρέπει να αδειάσει μία για να πάρεις τη θέση του.
Κάπως έτσι πάει και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος.
Ναι, μα δεν διηγείται σε μια εταιρεία, ρε φέμε. Σε μια εταιρεία, ας πούμε, υπάρχει ο CEO, υπάρχουν 2-3 παρατρεχάμενοι από κάτω, ξέρω εγώ, μέχρι να φτάσει στον υπάλληλο.
Ναι.
Όσο αδειάζουν θέσεις, εσύ παίρνεις την από πάνω με βάση, υποτίθεται, το merit σου. Πόσο καλός είσαι, πόσο κακός είσαι.
Ναι.
Μάλλον κακοί είμαστε.
Λογικά κακοί είμαστε.
Ναι. Όσο υποτίθεται καλύτερο είσαι, τόσο πιο εύκολα παίρνεις την επόμενη θέση. Το ίδιο ισχύει κοινωνικά σε μια αγέλη, ας πούμε. Το αλφα της αγέλης σε κάποια φάση που γερνάει και γίνεται αδύναμο, αντικαθιστάται από ένα νεότερο, πιο δυνατό ζώο, ξέρω εγώ, το οποίο παίρνει τη θέση του.
Σωστό, σωστό. Και κάπως έτσι ήταν τα ποντίκια, ξέρεις, έχουν περάσει απλά 315 μέρες, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει πεθάνει κανένα ποντίκι.
Ναι, όντως,
για να οπότε δεν αδειάζει κάποιος
λόγο. Αφού έχουν περάσει 600 ποντίκια, ξέρω εγώ.
Κατάλαβες.
Δεν ξέρω και ποιο είναι το lifespan των ποντικών γενικά, δηλαδή είναι... Πόσο ζει ένα ποντίκι?
Ξέρω εγώ, να πούμε ότι ζει κανένα 7 χρόνια.
Τόσο λίγο.
Παραπάνω λες.
Δεν ξέρω. Τόσο, ναι.
Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Οπότε έχουμε νεογνά ποντίκια τα οποία γεννιούνται σε μια κοινωνία στην οποία λόγω του υπερπληθυσμού τους δεν μπορούν να βρουν κάποιο ενεργό κοινωνικό ρόλο. Με αποτέλεσμα να αρχίσουν να θετούν μια συμπεριφορά πιο παθητική.
Ωραία. Εν τέλει, επίσης βλέπω εδώ, Θέμη, ότι ένας ποντικός ζει. Τώρα βλέπω διάφορα lifespan. Ο καστανός ποντικός είναι αρουραίο, συγγνώμη, είναι 2 έτη περίπου. Ο μαύρος είναι 12 μήνες. Υποθέτω ότι αυτά είναι τα κλασικά ποντικά για τα καστανά, ξέρω.
Okay. Άρα... Οπότε έπεσε πολύ έξω.
Εντάξει, όμως είναι. Δηλαδή, στο... ακόμα και με το μικρότερο να πάμε 12 μήνες, γιατί κάπου είδα και 4 χρόνια. 2 με 4 χρόνια. Και το μικρότερο να πάρουμε ένα χρόνο, δηλαδή είναι εντός τη ζωή όλων. Δηλαδή, μάλλον δεν έχει πεθάνει κανένα αρουραίο. Αν έχουν πεθάνει, έχουν πεθάνει ελάχιστοι.
Πιθανό, πολύ πιθανό να ξεκίνησαν, να πέθαναν αυτοί που ξεκίνησαν το
την
πείραμα.
Την απικία, ναι, τα 4 και τα 4 ζευγάρια. Τα 4 ζευγάρια.
4-4, ναι.
Α, ωραία, τα ζευγάρια αυτά, ναι.
Τα 4 ζευγάρια. Εντάξει, τώρα άμα κάνει και swinging δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Οπότε, έχουμε τα πρώτα τα οποία αναπτύσσουν μια πιο παθητική συμπεριφορά. Δεύτερον, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αρσενικών ποντικιών για την υπεράσπιση των περιοχών τους αυξήθηκε κατά πολύ, γιατί τα ποντίκια ήταν περισσότερα. Και το καθένα, ρε φίλε, ήθελε να ζει όσο πιο άνετα γίνεται.
Ξέρεις τι παρατηρώ λίγο?
Ναι, τι, για πες μου.
Παράλληλες με τη δικιά μας σύγχρονη κοινωνία. Έχεις ένα γκρουπ που γίνεται εξτρεμιστές για να προστατέψει ό,τι έχει απομείνει. Έχεις ένα γκρουπ PC στρατού οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται beta males. Ακούμε πολύ.
Okay. Κοίτα. Περισσότερο εμένα θα μου θύμιζε επεκτατικό πόλεμο αυτό που κάνανε με τις περιοχές τους.
Επεκτατικό όχι, γιατί δεν κατακτούν κάτι καινούριο, προστατεύουν το ήδη υπάρχον.
Ναι, είχαν οργανωθεί όμως σε γειτονιές-γειτονιές. Άμα δεν θα πάρεις μια γειτονιά δίπλα, δεν είναι επέκταση.
Σε gang wars.
Κάπως έτσι, ναι.
Βλέπεις τον ποντικό, δεν περνάς από αυτήν την πλευρά της πόλης.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Εδώ είναι η creeps ποντική.
Οπότε ναι, και ξέρεις, ζούσαν σε μια κατάσταση συνεχόμενου στρες. Οπότε αρχίζουν και αυτά να θέτουν μια πιο παθητική συμπεριφορά και αρχίζουν να μην υπερασπίζουν τα θηλυκά ποντίκια.
Άρα η κοινωνία των ποντικών καταραίει.
Το είπα και εγώ στην αρχή ότι είναι η περίπτωση παρακμής.
Okay.
Τα θηλυκά, από τη στιγμή που δεν προστατεύονται από τα αρσενικά, αρχίζουν να υιοθετούν και αυτά μια συμπεριφορά η οποία είναι όμως όχι παθητική, επιθετική.
Δηλαδή.
Κάνουν ό,τι δεν κάνουν τα αρσενικά τα οποία έχουν πλέον την παθητική συμπεριφορά. Προσπαθούν να αμυνθούν μόνα τους, τον εαυτό τους και την περιοχή τους.
Okay.
Οπότε αυτό τι έχει επακόλουθο. Σταματούν να έχουν την επιθυμία για αναπαραγωγή.
Okay.
Αυξάνεται το ποσοστό θνησιμότητας στα νεαρά ποντίκια. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση δημιουργείται και μια κατηγορία ποντικιών, την οποία ο Κάλχουν τα ονόμασε τα όμορφα ποντίκια.
Γιατί τα όμορφα ποντίκια?
Γιατί αυτά δεν είχαν καμία χρησιμότητα και το μόνο που τα ένοιαζε είναι να κοιμούνται και να καλοπίζονται.
Οκ. Okay. Σαλόνι ποντικιών που φτιάχνουν μουσούδες.
Ναι, είναι άμα δεις αναπαράσταση. Δεν έχω βρει footage πραγματικό από το πείραμα.
Είναι σαν ένα κομμωτήριο, λέει.
Είναι ποντίκια τα οποία τους ξυπνούσαν, καλοπιζόντουσαν να έχουν ωραίο τρίχωμα, να είναι όσο πιο εμφανίσιμα γίνεται, και απλά την αράζανε. Περιμένανε την ώρα του φαγητού και τελείωνε εκεί η υπόθεση. Δεν κάνανε τίποτα άλλο.
Αυτή είναι η ζωή.
Είναι καλό, ρε, εντάξει.
Άμα τους έδινε και λίγο γάρο το ο επιστήμονας.
Σίγουρα, σίγουρα. Μπορεί όμως να μην το πίνουν γιατί θα έκανε κακό στην επιδερμίδα τους.
Δεν ξέρω. Πρώτα θα λιγότερα τα κλασμένα ποντίκια. Κάτι ανάλογο.
Τα κλασμένα όμορφα ποντίκια. Γιατί παραμένανε όμορφα. Και κάπως έτσι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου το ποσοστό της θνησιμότητας για τα νεαρά ποντίκια φτάνει στο 100% και τα επίπεδα της αναπαραγωγής στο 0%. Οπότε, σε τι οδηγούμαστε εκεί πέρα, νομίζεις?
Νομίζω εδώ είναι που η καμπύλη χτυπάει πάτο, άρα τώρα πάμε πιο κάτω.
Φτάνουμε στο peak που είναι περίπου 1500 ποντίκια, αν θυμάμαι σωστά τον αριθμό.
Α, ακόμα ανέβαινε ο πληθυσμός εδώ.
Ναι.
Δεν ανέβαινε.
Όχι, ανέβαινε και εκεί ήταν που σταμάτησε. Και επειδή μάλλον θεωρούσαν ότι ήταν καλή ιδέα την περίοδο που δεν μπορούν να αναπαραχθούν να δημιουργήσουν από μόνα τους φυσικούς θηρευτές, τα ποντίκια αρχίζουν να κανιβαλίζουν το ένα το άλλο. Ενώ υπήρχε και άφθονη τροφή και νερό.
Έγινε
και τα πάντα.
Green hell από ποντίκια.
Ναι, φίλε, green inferno.
Okay.
Και κάπως έτσι, το ημερολόγιο γράφει 23 Μαΐου 1973, πεθαίνει και το τελευταίο ποντίκι της αποικίας και σημαίνει το τέλος του πειράματος 4 χρόνια και 10 μήνες μετά την έναρξή του.
Κράτησε 4 χρόνια.
Κράτησε 4 χρόνια, φίλε.
Άρα, αν θεωρήσουμε ότι επί της ουσίας αρχίζει η ελαφριά παρακμή στον ένα χρόνο περίπου, το τέλος της κοινωνίας πήρε 3 χρόνια.
Ναι.
Πήρε παραπάνω από την άνοδό της.
Απλά φαντάζομαι όμως για να φτάσουν στο πικ,
ναι,
που ήταν περίπου το διπλάσιο, φτάσανε στον ένα χρόνο τα 600 ποντίκια. Και τους χρειάστηκε
μέχρι τον τελευταίο
4 χρόνια
να πάνε στο...
Ψέματα, 3 χρόνια λάθος. Όχι, κοντά 4 χρόνια.
Ναι, τέσσερις μήνες.
Για να διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους.
Πάλι. Εντάξει, έχουμε 4, βασικά κάποιους μήνες μόνο, πόσο είναι, 5 μήνες.
Η οποία ήταν περίοδος παρακμής.
Όχι απλά παρακμής. Για να έφυγε ο πληθυσμός στο 0 από το 1000, είναι σφαγή.
0% φίλε, είναι αλήθεια.
Πρέπει να σφάχτηκαν μεταξύ τους. Mm-hmm. Φαντάζομαι το Πέρτζ, αλλά σε ποντίκια.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ένα Jason Voorhees, ξέρω εγώ, με αλυσοπρίον εκεί πέρα να κόβουν στα δύο άλλα
ποντίκια. Φαντάσου να ζεις στον επίγειο παράδεισο, υποτίθεται, με βάση αυτό που θέλει τα ποντίκια, και να δημιουργήσει από μόνο σου θηρευτές, ρε φίλε.
Και ξεκινάει το Πέρτζ, ναι. Αρχίζει να βλέπει το Ρατατούι δίπλα, το Ρεμί, να σε κοιτάει περίεργα. Για να σκέφτεται πώς θα σε μαγειρέψει. Μπασαρβοπόντικο, λέει.
Τελείωσε σήμερα. Και για να τελειώσουμε με τον Κάλχουν, γιατί δεν πρόκειται να ξανααναφερθούμε στον κύριο, δηλώνει ότι τα ποντίκια πέθαναν δύο φορές, μία ψυχικά, μία σωματικά, και από το πείραμα αυτό προκύπτει το φαινόμενο το οποίο ονομάστηκε από τον Κάλχουν Behavioral Sync, το οποίο είναι η επιθυμία να είμαστε κοντά σε άλλους και κομμάτι του όχλου, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις και αυτό να μας καταστρέφει.
Αυτό μου θυμίζει λίγο και το bystander effect.
Δηλαδή?
Είναι μια θεωρία η οποία έχει αποδειχθεί, που λέει ότι όταν είσαι σε πολύ κόσμο, οι πιθανότητες σε βοηθήσει κάποιος να σου συμβεί κάτι είναι λιγότερες από το αν είσαι με λίγα άτομα.
Ναι, οκ.
Και ότι αν θες να σε βοηθήσει κάποιος, συνήθως είναι καλύτερο να τον κοιτάξεις στα μάτια και να του ζητήσεις βοήθεια απευθείας και απλά να φωνάζεις βοηθήστε με. Γιατί ο κόσμος έχει μια τάση, ξέρω εγώ, είσαι σε μια πλατεία σκέψου με 1500 άτομα. Ωραία.
Ναι.
Και κάποιοι μόλις το μαχαίρωσαν. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να πεις: «Οκ, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Υπάρχουν άλλοι 1499 εδώ πέρα. Ας βοηθήσεις κάποιους από αυτούς».
Σωστό.
Και στο μυαλό σου είναι αρκετές πιθανότητες ώστε να φύγεις πολλές φορές ή να μην ασχοληθείς. Ενώ αν είναι τρία άτομα εκεί πέρα, ρε φίλε, εντάξει. Ειδικά αν βεβαιώσεις ότι άλλους δύο να κινούνται, πρέπει να πας εσύ. Θα νιώσεις ότι πρέπει να πας.
Ναι.
Και είχε γίνει από μια ψευδεβεβαίωση αυτού του πειράματος, δυστυχώς, όχι πείραμα. Ήταν ένας τυπάς ο οποίος πήγε να σταματήσει μια ληστεία μέσα σε ένα τρένο. Τον μαχαιρώσανε και δεν τον βοηθάει κανένας.
Okay.
Και ήταν γεμάτο το τρένο.
Όχι. Ο Κάλχουν το βάσισε σε άλλο κομμάτι. Ο Κάλχουν βασίστηκε στη συντροφικότητα. Όπου
hey.
τα ποντίκια μέσα μετά από κάποια στιγμή είχαν τη συντροφικότητα στο μυαλό τους ως να βρίσκεσαι με άλλα ποντίκια κατά τη διάρκεια του φαγητού π.χ. και όχι για κάποιο άλλο λόγο π.χ. το ζευγάρωμα.
Τα ποντίκια δημιούργησαν
έτσι,
τον κομμουνισμό.
Όχι, εντάξει, τον κομμουνισμό νομίζω κάνουν και παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί υπάρχει ακόμα Ρωσία, υπάρχει ακόμα Καζακστάν, υπάρχει ακόμα Ουκρανία.
Ο Λένιν Μάους μετά τον Μίκη.
Όχι, φίλε, δυστυχώς. Και ναι, οπότε ταύτισαν την παρέα που θα λέγαμε εμείς, αυτά τα ονόμασαν συντροφικότητα. Και κάπως έτσι οδηγήθηκαν στο αποτέλεσμα που είδαμε.
Τα συντροφοπόντικα. Που
ακούσαμε βασικά.
Ωραία. Κοίτα, δεν ξέρω. Υπήρξε λες κανένας Rat King ανάμεσα στα ποντικάκια που πέθαναν.
Θες να μιλήσεις για το Rat King, γιατί εγώ δεν ήμουν έτοιμος, παρόλο που γνωρίζω λίγο για το θέμα.
Και το Rat King είναι ένα σύμπλεγμα ποντικιών όπου έχουν ιερουραίων τα οποία έχουν τις ουρές τους δεμένες μεταξύ τους με κάποιο τρόπο και βρίσκονται έτσι νεκρά, δηλαδή δεν μπορούν να μετακινηθούν. Φανταστείτε το σαν ένα κύκλο στο κέντρο το οποίο είναι οι ουρές των ποντικιών που έχουν μπλεχτεί και δεθεί μεταξύ τους και γύρω γύρω είναι τα ποντίκια τα οποία πεθαίνουν εν τέλει γιατί δεν μπορούν να φύγουν. Και πεθαίνουν από λειψιδρία, ξέρω εγώ.
Α, οκ, οκ. Όχι, δεν είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο.
Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω γιατί. Κανείς δεν ξέρει. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Ό,τι επιστήμονες έχουν φτάσει. Πιστεύουν ότι είναι λόγω στρες. Αλλά των ποντικιών που βιώνουν, δηλαδή, και κάπως μπερδεύονται. Αλλά δεν είναι γι' αυτό σίγουρο. Έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές. Νομίζω το τελευταίο παράδειγμα ήταν το 21 στη Σταυρούπολη της Ρωσίας. Γενικά θεωρείται κακός ιουνός. Ένα από τα πρώτα σημάδια που έχει βρεθεί έτσι τέτοιο είναι στη Βουβονική Πανόλη.
Οκ, okay, σίγουρα δεν πάει καλά αυτό.
Από το είδους Ράτους Ράτους, δηλαδή το μαύρο ποντικό. Τώρα γενικά αυτό συμβαίνει, δεν ξέρουμε γιατί. Υπάρχουν σε ορισμένα μουσεία κιόλας, λέει, ειδικά στη Γερμανία, σε αυτά συντηρημένα δείγματα τέτοιου Rat Kings. Τώρα δεν ξέρω αν, δηλαδή γι' αυτό λέω, επειδή υποθέτω ότι στο όλο το διάστημα ότι σε 4 μήνες κατέρευσε όλη τους κοινωνία, λογικά είχε υπέξαση φαγή. Άρα δεν θα μου έκανε εντύπωση να υπήρχε κάποιο Rat King.
Κοίτα, εγώ σου λέω δεν αναφέρεται κάτι. Μπορεί όντως να υπήρχε.
Εντάξει, δεχτώ.
Και απλά να μην το βρήκα εγώ.
Εν τω μεταξύ, ο όρος Rat King λέει στην αρχή ήταν για έναν άνθρωπο, όχι για έναν ποντικό, ο οποίος ζει από τους άλλους. Μετά τον πει Βέλα, τον έλεγε Βασιλιά ποντικό.
Ναι, οκ. Okay. Και τα ποντίκια έτσι ζουν. Από τα αποφάγια των άλλων.
Ναι, αλλά τότε στο μεσαίωνα, ρε φίλε, οι βέλες ήταν τόσο σημαντικές γιατί οι γιατροί τις χρησιμοποιούσαν
για αφέμαξ.
Μένα, αλλά για αφέμαξ και για πολλές άλλες παθήσεις.
Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
Επομένως, η βέλα τότε δεν ήταν κάτι άχρηστο. Ήταν κάτι πολύ χρήσιμο.
Τώρα είναι κάτι
για την κοινωνία, ναι.
Αυτό ήταν το πείραμα του σύμπαντος 25.
Ναι, αλλά βρε φέμι τώρα. Α, ρωτήσω εγώ και νομίζω και άλλοι φίλοι του καναλιού εδώ πέρα. Ότι τι είναι αυτό που φέραμε εδώ πέρα. Το Sass Stories δεν είναι επιστημονική εκπομπή. Δεν είναι λίγο Sass Among Us για μας αυτό το θέμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Και ήμουν έτοιμος να το πω αυτό. Μάλλον πλέον έχουμε αρχίσει να επικοινωνούμε ένας με τον άλλον τηλεπαθητικά. Ότι να δούμε, επειδή αυτό βασίζεται υποτίθεται στη νέα τάξη πραγμάτων, να δούμε αν βλέπουμε εφαρμογή στην κοινωνία μας, στη σημερινή εποχή που ζούμε. Και θα ήθελα να το αφήσουμε στο κομμάτι της συζήτησης, οπότε αν υπάρχουν και άνθρωποι εδώ, ακροατές και ακροάτριες, όπου πιστεύουν ότι θέλουν να συζητήσουμε για το σύμπαν 25, ας μας στείλουν μήνυμα. Οπότε πάμε να δούμε αν θεωρείς εσύ ότι βλέπεις εφαρμογή του πειράματος του σύμπαντος 25 στη σημερινή κοινωνία.
Σύμφωνα με το μάνατζερ σου, είμαστε τα τελευταία ποντίκια και σε λίγο θα αρχίσουμε να κανιβαλιζόμαστε.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό εδώ.
Ωραία. Επομένως, κόπτε τις πινακίδες τόπου της γειτονιάς σας, φτιάχτε ασπίδες, σπαθιά, rust steel και ξεκινήστε τον πόλεμο. Περιμένω την κοινωνία να καταλήξει σε Mad Max. Μαλάκα, πώς ήταν στο Μπομπ Σουγκαράκι που κάνει ένα έτσι και έχει αλλάξει και έγινε το μισό του μπικίνι και φάει ένα δερμάτινα και του λέει
καλώς ήρθες. Ναι,
καλώς ήρθες στην αποκάλυψη, καλαμάρι. Ελπίζω να σας αρέσει τα δερμάτινα. Ακριβώς αυτό περιμένω να γίνει αύριο το πρωί.
Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Το ίδιο έλεγε και ο Γκάλχουν. Υποστηρίζει ότι αυτό και μπορεί να βρει εφαρμογή στα ποντίκια. Αλλά τα ποντίκια δεν έχουν την νοημοσύνη που έχουμε εμείς. Και ο άνθρωπος, καλός ή κακός, μπορεί να ανταποεξέλθει σε πολλές καταστάσεις. Επιβιώσαμε από δεινοσαύρους, φίλε. Επιβιώσαμε από φυσικές καταστροφές.
Να σου πω κάτι, δεν συμφωνώ.
Επιβιώσαμε από πολύ κακές μόδες.
Ισχύει. Συμφωνώ όμως ότι ο άνθρωπος, ρε φίλε, δεν έχει και τόσο έξυπνα όσο και να θέλουμε να, να τον ανεβάσουμε. Γιατί σκέψου το εξής. Ανακαλύψαμε τις χάσεις του ατόμου. Τι πήγαμε και κάναμε, φτιάξαμε καμιά 30.000 πυρηνικές κεφαλές, ικανές να εξαλείψουν την αθωροπότητα. Έτσι, δεν μας ήρθε.
Ναι, αλλά δημιουργήσαμε και την πυρηνική ενέργεια.
Παραμένω στις 30.000 κάτι πόσες είναι πυρηνικές κεφαλές που μπορούν να μας εξαλείψουν από
και
τον πλανήτη.
Και πόσες είχαν χάσει οι Αμερικάνοι?
7-9, πόσο έχουν χάσει μερικές.
Εντάξει, καλά πάει.
Καλά, εντάξει, δεν πιστεύω ότι τις έχουν χάσει. Άντε μια συνωμοσία έξτρα για αυτό το επεισόδιο. Νομίζω ότι 100% τις έχουν πουλήσει παράνομα σε τίποτα δικτακτορίες.
Μπορεί.
Και κάπως έπρεπε να δικαιολογήσουν ότι. Δεν τις έχουμε. Άσε ρε μαλάκα, τις χάσατε. Χάσατε μια πυρηνική κεφαλή. Πόσο ακριβώς τη χάνεις?
Δηλαδή, μη μου εξάπτεσαι.
Συγγνώμη. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο συνήθως το μεταφέρουν, ξέρω εγώ, 5-6 στρατιωτικά κομβόι,
100
οχήματα, ναι, 500 επιστήμονες και άλλους 1500 στρατιώτες. Και είναι monitor 100% όλη την ώρα. Και θες να μου πεις, τα χάσατε. Εντάξει, άντε πες, έγινε ένα τύχημα, έπεσε ένα αεροπλάνο.
Μας πέσε ένα βάλτο.
Χάσαμε δύο.
Θα είχαν κραγεί όμως, ρε φίλε.
Ναι, σύντομα θα ξέραν την πορεία του αεροπλάνου, θα τις βρίσκανε. Δεν τις έχουν χάσει. Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν πουλήσει σε κανένα δικτάκτορα, σε καμιά μούφα κυβέρνηση, σε τίποτα Ρώσους, ξέρεις, κάτω από το τραπέζι.
Ναι, πιθανό.
Ναι, και μετά απλά δεν θέλανε να το παραδεχτούν και σου λέει τις χάσαμε. Αρχίδια τις χάσαμε.
Okay.
Τις πουλήσατε.
Πάμε να δούμε άμα θεωρούμε ότι και το 25 έχει πρακτική εφαρμογή στη σημερινή κοινωνία.
Και εγώ προχθές, επειδή είμαι ένας νόμιμος επιχειρηματίας, η επιχείρησή μου στην οποία έχει να πατήσει, λέει, άνθρωπος εδώ και 22 χρόνια από την έναρξή της, έβγαλε 125.000 τζίρο, καθαρό.
Θα το βρούμε αυτό με το λογιστή σου.
Ναι, η επιχείρησή μου τυχαίνει να είναι ένας φούρνος που λέγεται ο φούρνος της γιαγιάς και πουλάει μόνο τυρόπιτες.
Ναι, σίγουρα, ρε, σίγουρα.
Αλλά βγάζει πάρα πολύ.
Σίγουρα.
Κάπου βρήκα τα κέρδη μου.
Κάνεις καλές τυρόπιτες, μάλλον. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας. Θες να ξεκινήσεις ή να ξεκινήσω εγώ? Μου επιτρέπετε, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της παχυσαρκίας και για το πώς έχουμε καταφέρει να δημιουργούμε παραπάνω ποσότητες φαγητό από όσο μας χρειάζεται.
Γιατί κοιτάς εμένα?
Γιατί μιλάμε, ξέρω εγώ, επειδή κάνουμε διάλογο.
Δεν μου άρεσε το ύφος σου, παλιό fat phobic bitch.
Συγγνώμη, δεν σε ξανακοιτάω για την υπόλοιπη διάρκεια του επεισοδίου. Έχουμε με μελέτες του 2023 τον αριθμό των παχύσαρκων να ξεπερνά τα υποσυντισμένα άτομα. Έχουμε ένα δισεκατομμύριο. Βασικά έχουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο παχύσαρκα άτομα και έχουμε περίπου 735.000 υποσυντισμένα άτομα.
Θες να μου πεις ότι τα παιδάκια που πεινάνε στην Αφρική είναι λιγότερα από τα Αμερικανάκια που τρώνε το 15ο cheeseburger τους για σήμερα?
Ναι, φίλε.
Από εδώ και πέρα, εγώ στα παιδιά μου δεν θα πω ποτέ πεινάνε τα Αφρικανάκια στην Αφρική. Θα τους πω μη φας όλο το φαΐ σου, υπάρχει ένα Αμερικανάκι που το φάει.
Θα το φάει. Κοίτα, το θέμα είναι, ρε φίλε, το θέμα είναι ότι αν κοιτάξεις την ετήσια παραγωγή σε φαγητό γενικότερα, έχουμε πλέον το προνόμιο να παράγουμε παραπάνω φαγητό από όσο μας χρειάζεται. Απλά δεν έχουμε το σωστό τρόπο να το διανέμουμε.
Δεν είναι μόνο διανομή φαγητού, και πλούτου υποθέτω.
Και πλούτου, οκ. Εγώ το μόνο, εγώ σου λέω αυτό που διάβασα. Δεν έχουμε το σωστό τρόπο που υποτίθεται να το διανέμουμε, που δεν το πιστεύω. Αλλά λέμε τώρα.
Διανομή έχουμε, γι' αυτό σου λέω είναι πλούτος καθαρά. Είναι χρήματα.
Ναι. Α!
Δεν μπορείς να αγοράσεις φτωχούλη μου.
Έχω να σου πω παράδειγμα ωραίο. Στην Κίνα ξέρουμε ότι πολλά άτομα είναι υποσυντισμένα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ωραία. Άκου τώρα να δεις πώς έχουν τα πράγματα στην Κίνα. Παρόλο που είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα. Και σε πληθυσμό μεγαλύτερη.
Όχι, η πρώτη.
Η πρώτη είναι η Ινδία.
Α, ναι. Έχεις δίκιο.
Ο μέσος Κινέζος πετάει 67 κιλά φαγητό το χρόνο. Το οποίο απέχει 3 κιλά από το μέσο βάρος ενός ενήλικα Κινέζου άντρα.
Άρα σχεδόν πετάς το βάρος σε φαΐ το χρόνο.
Ναι. Φίλε, είναι ακραίο. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα.
Μαλάκα, αυτό είναι πολύ φαΐ.
Φαντάσου τώρα, υποτίθεται ότι.
Εγώ σκέψω, χθες έφτιαχνα το ψυγείο και πέταξα, ξέρω, κάτι λεμόνια που είχαν σαπίσει. Και ένιωσα άσχημα ότι τα πέταξα. Ναι. Και λέω, ρε, πούστη, έπρεπε να τα έχω κάνει κάτι, να τα έχω έστω κάνει μια λεμονάδα, ξέρω.
Τα λεμόνια κάνουν λεμονάδα, έτσι δεν είχε πει ο Ματ.
When life gives you lemons, you make lemonade. Αλλά ρε φίλε, αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, πέταξα 6 λεμόνια, ήταν συγκεκριμένα και ήταν μικρά. 6 λεμόνια και λέω, πόρε μαλάκα, πέταξα τώρα κάτι. Δηλαδή, Ντροπή να τα πετάξει, κατάλαβε.
Ναι, και βλέπει ότι στην Κίνα παρόλο που υπάρχουν.
Δεν τα κιλά φάει το χρόνο.
Ναι, ρε φίλε, υπάρχουν άτομα τα οποία πεινάνε. Ο μέσο Κινέζο πετάει 67 κιλά φαγητό το χρόνο.
Οκ. Okay. Ο μέσο Κινέζο δηλαδή πετάει το βάρο ενό άλλου μέσου Κινέζου.
Ναι. Οπότε στο κομμάτι του φαγητού δεν απέχουμε πολύ από το σύμπαν 25. Απλά δεν υπάρχει κάποιο να μα το φέρνει στο πιάτο μα κατευθείαν.
Ναι.
Άλλο ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσω πάλι και να πετάξω στο τραπέζι εκεί, συνωμοσιολογικά τώρα, που έχουν κάνει επεισόδιο και τα παιδιά στο Conspiracy Club, στο δεύτερο επαιτειακό τους, είναι η μείωση της τεστοστερόνης των αντρών.
Κοίτα, σε αυτό το δωμάτιο όλοι οι άντρες έχουν τρίχες, επομένως δεν ξέρω τι εννοείς.
Είναι αλήθεια αυτό, αν και εγώ είμαι λίγο μετροσέξουαλ γιατί ξυρίζομαι.
Ναι, αλλά έχεις τρίχες.
Ναι, έχω. Αλλά...
Και έχω ένα μαλλί πιο αφάνακι από το τύπο που είχε του μπορεί.
Ό,τι μουσια έχω εγώ, τέτοιο μαλλί έχει ο Θοδωρής.
Κάτω το έχω βρει και μουσι.
Εντάξει, δεν έχει. Φλέχει.
Όχι πολύ.
Κοντό, κοντό.
Είμαι σαν τον Νέο Βασίλη.
Όχι, ρε.
Καλά, εσύ είσαι ο Κράμπους.
Είμαι πιο γυμναστηριακό, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων.
Και βαρά κόσμο αλυσίδε.
Ναι. Για να μην ξεφεύγουμε το θέμα, γιατί δεν αρέσει σε μερικά άτομα αυτό. Αν και σε μερικού άλλου αρέσει.
Να σου πω κάτι.
Πάμε να ικανοποιήσουμε του πάντε, ρε φίλε.
Θέλω όμως να πω κάτι που άκουσα στο Conspiracy Club πρόσφατα που έβλεπα το επεισόδιο για τον Ρασπούτιν. Και έχει δίκιο, ρε φίλε. Που λέει πολλοί και αυτό σου λένε ότι φεύγουν από το θέμα. Και μια ωραία απάντηση δώσαν τα παιδιά. Δικό μα podcast είναι. Το θέμα είναι ότι γουστάρουμε εμεί να είναι.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay, σωστό. Σωστό.
Εντάξει.
Νομίζω αυτό δεν ήταν με τον Ρασπούτιν. Πρέπει να ήταν με Ρασπούτιν, την Αγία Αναστασία του Γάλλου.
Δεν με τίποτα. Πάρω και θα σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι okay, υπάρχει ένα concept. Δηλαδή, εντάξει, όταν κάνεις conspiracy podcast, δεν μπορείς να φύγεις τελείως. Γιατί μετά ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν είναι εδώ για να ακούσεις πολιτικές σου απόψεις. Θα σου πει, εντάξει, ρε, φίλε, δεν έβαλα πολιτικό podcast.
Δεν είναι ότι λέμε τις πολιτικές μας απόψεις, λέμε πράγματα όχι, γενικότερα.
Ναι, κατάλαβες εννοώ ότι αν φύγεις πάρα πολύ, όντως για πάρα πολλή ώρα, στο σημείο, ξέρω εγώ, να είναι 20 λεπτά το. Η συνωμοσία και άλλα 40 η μπουρβολογία, θα σου πει εντάξει, φεύγω. Πάω να ακούσω κάτι άλλο, ξέρω. Δεν ήρθα εδώ γι' αυτό.
Σωστό, εντάξει, οκ. Okay.
Είναι και γιατί ήρθαν οι άλλοι. Τα παιδιά εδώ που ακούνε τώρα θα να ακούσουν συνωμοσία.
Ήρθαν να ακούσουν εγώ... 25.
Ναι, ή όπως κάποιοι που πηγαίνανε σε ένα μαγαζί, σε ένα κύριο με γυαλιά, τον άρχοντα τη νύχτα να ακούσουν μουσική. Θέλουν να ακούσουν μουσική, όχι περί Golden Dawn. Άλλο που του πετάξαμε το μαλάκα.
Εντάξει. Το δέχομαι. Οπότε πάμε στον φίλο Alex Jones, ο οποίος έχει μια ημονή, ρε φίλε, με τη σόγια όπου τρώμε και είναι συγκεκριμένα αυτό που τον επηρεάζει είναι τα... Όχι τον επηρεάζει, τον πειράζει, είναι τα φυτοεστρογόνα.
Ο Alex Jones, ρε φίλε, είναι πολύ αλφα-mail όμως.
Τάκ, ξέρω εγώ, ρε φίλε.
Δεν είναι αλφα-mail.
Δεν θα το έλεγα. Θα προτιμούσα να πω αλφα-mail τον Joe Rogan, είναι η αλήθεια.
Δεχτώ.
Έχει ένα point αυτό που λέει.
Ναι.
Έχει ένα point. Γιατί η μέση τεστοστερόνη που είχε ένας άντρας κατά τη δεκαετία του 90 είναι 15% πιο πάνω από τη μέση τεστοστερόνη που έχει ο άντρας στη σημερινή εποχή.
Μα αγαπητέ Θέμη, θα σε διακόψω και θα σε πάω ένα ταξίδι στον χρόνο 200 χρόνια πίσω.
200.
Το 1824, όπου ένα παιδάκι ηλικίας 9 με 12 θα δούλευε σε ένα αφρακοριχείο για 14 ώρες βάρβια, θα πήγαινε στην pub να ποτίσει τον εαυτό του με τζιν για να συνεχίσει τον αλκοολισμό του.
Ναι.
Ναι, κάτι αυτό βασικά.
Α.
Και μετά θα κάπνιζε κανένα πουρο, ξέρω.
Ξέρω, και τι, αυτός ανεβάζει τεστοστερόνη.
Δεν είχε περισσότερο τεστοστερόνη από σένα αυτό το
παιδί. Κοίτα, η αλκοόλη σου ρίχνει τεστοστερόνη, είναι αλήθεια. Και γενικότερα οι ουσίες σου ρίχνουν την τεστοστερόνη.
Θεωρώ ότι αυτό το αλκοολικό παιδάκι 100% είχε μεγαλύτερους όρκες από εμάς.
Ρε φίλε, δεν ξέρω άμα είχε μεγαλύτερους όρκες, αλλά σίγουρα είχε περισσότερη τεστοστερόνη. Γιατί βασίζεται και στο τι τρώμε. Είναι η αλήθεια.
Μόνο κρέας.
Ρε φίλε, δεν είναι ότι το κρέας θα κάνει διαφορά. Γιατί είδαμε και με τον Άλτο Βλάκα το Liver King. Που τελικά έπαιρνε.
Supplements,
μπράβο, είχε κάνει. Ab implants. Είχε βάλει ab implants, οπότε ναι, οκ. Okay.
Είχε κάνει BBL.
Εντάξει, οκ.
The Kardashian King είναι αυτό.
Το ξεχνάμε αυτό. Θα κάνουμε, δεν το ακούσαμε ποτέ. Και γενικότερα, ρε φίλε, ότι εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτά που τρώμε σίγουρα μέχρι ένα βαθμό επηρεάζουν τις ορμόνες μας. Εσύ τι θες να πεις μας σε αυτό το θέμα, π.χ.
Μην τρώτε σόγια, μην τρώτε γαλατάκια αμυγδάλου, πιείτε γάλα από αγελάδα ή κατσικούλα.
Ρε εσύ, είναι αλλιώς το κριθάρι, ξέρω εγώ, που θα φας από το χωράφι σου. Είναι αλλιώς το κριθάρι το οποίο θα έχει φάει τόσα φυτοφάρμακα για να μπορέσει να ταΐσει πολύ παραπάνω κόσμο.
Μα γενικά ρε φίλε, όλα που προέρχονται πιο φυσικά, πιο natural, είναι καλής ποιότητας. Δηλαδή, σκέψου τώρα μία ντομάτα από το χωράφι του παππού σου, ξέρω εγώ.
Που δεν συνήθως... έχω
παππού. Συγγνώμη, θέμα. Το χωράφι του θείου σου, ξέρω εγώ.
Δεν έχω θείο. Όχι, εντάξει.
Το οποίο ρε φίλε, εντάξει, θα μοιάζει με τεράτομα από τα καρκινώματα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μία ντομάτα φυτρωμένη μέσα σε μια άλλη. Δηλαδή, οπτικά δεν είναι όμορφο.
Ναι.
Αλλά έχει γαμό τις γεύσεις. Για σκέψου τώρα μια ντομάτα του σούπερ που είναι τέλεια οπτικά.
Ναι.
Αλλά είναι τυγκαρισμένη σε νέση.
Όχι.
Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι. Το διάβαζα για τις πατάτες που έχουν τα φασφουντάδικα τύπου.
Μακ.
Μακ, α πούμε το ονομασία.
Ναι, μωρέ,
τύπου Μακ. Όπου λέει το. Alex Jones είναι και αυτή η πληροφορία του μεταξύ. Όπου ρε φίλε, θέλουν λέει, επειδή είναι τίγκα στα φυτοφάρμακα για να βγαίνουν όλο το χρόνο, θέλουν ένα εξάμηνο αφού πληθούν να μείνουν μόνες τους για να φύγει το τέτοιο τοξικότητα.
Α, το έχω ξανακούσει αυτό.
Για να μπορούν
ναι.
να καταναλωθούν, θέλουν 6 μήνες.
Το έχω ξανακούσει αυτό, φίλε. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βάση έχει αυτό και πόσο μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έτσι.
Τίγκα στο φυτοφάρμακα.
Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλο ένα.
Μόλις φας αυτή την πατάτα χωρίς να μείνει 6 μήνες στη γη, έχεις γίνει liver king επί τόπου. Έχεις πάρει ό,τι στρογόνο.
Εντάξει. Θα μπορούσε. Μάλλον όχι, αλλά.
Έχεις γίνει ο νέος ήρωας Malver, ο Potato Man.
Ρε φίλε, είναι π.χ. σαν τις αγελάδες στην Αμερική που τους έβαζαν τρέμπολο να σε τέιτ για να γίνονται πιο μειώδεις και να παράγουν παραπάνω κρέας. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να φάω μια αγελάδα η οποία.
Έχει πιο πολύ μπράτσο από μένα.
Η οποία έχει κουμπώσει αναβολικά. Γιατί ήταν μπολόν έπαιρνε ο Κόλμαν για να κατέβει στους αγώνες, στο Mr. Olympia. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω το φαγητό μου να έχει τέτοια ποιότητα. Αγαμίσου. Ευτυχώς που στην Ευρώπη δεν επιτρέπονται αυτά.
Άμα η αγελάδα σου μπορούσε να κερδίσει Mr. Olympia, δηλαδή θα την έτρωγε.
Όχι, ρε φίλε, εννοείται.
Δεν θα έτρωγε το μύρο του Arnold Schwarzenegger.
Όχι. Εσύ δηλαδή θα ήθελε να φας μια αγελάδα η οποία είναι σαν bodybuilder.
Όχι.
Είδες.
Μαλάκα, έχεις δει κάτι καγκουρό που είναι σαν bodybuilder.
Εντάξει, νομίζω.
Μαλάκα, πριν με κάνουμε παρέμβαση, έχεις δει κάτι καγκουρό. Τα καγκουρά που είναι στα.
Εκεί θέλω να καταλήξω.
Μαλάκα,
ότι
τι πράτσο είναι αυτό.
Λένε κάποιοι στα memes ότι.
Τι πράτσο.
Όχι, τα καγκουρό είναι ελάφια τα οποία μπήκαν στη φυλακή.
Το έχω δει. Παίζεται, μαλάκα, δεν βλέπεις πως βγαίνουν έξω.
Θα μπορούμε να το ψάξουμε.
Έχουν σουγιάδες στα χέρια αυτά τα νύχια που βγάζουν.
Μπράβο, ναι.
Μαλάκα,
έχουν φλεβίδια παντού.
Μαλάκα, έχουν κάτι μπράτσα. Κάτι τρικέφαλος, κάτι δικέφαλος. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Αν σου δώσει αυτό που βλέπαμε στα καρτούν που δίνουν μπουνιές, αν σου δώσει αυτό μπουνιά, σε εξαπλώσει κάτι.
Ναι,
μετρά στα δόντια.
Υπήρχε και παίκτης στο Taken.
Που ήταν
καγκουρό και σε έδερνε, ναι. Μην ξεφεύγουμε από το θέμα όμως. Άλλο ένα που θέλω να σχολιάσω.
Συνωμοσία. Η φυλακή των ελαφιών είναι Αυστραλία.
Θα μπορούσε. Η κατάθλιψη είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά πιο έντονο στη σημερινή εποχή και δημιουργεί μια παθητική συμπεριφορά, έτσι δεν είναι?
Και θα σου πω αυτό, θα ακουστεί κακό, αλλά πιστεύω όντως ότι έχει να κάνει με την παρακμή της δικιάς μας κοινωνίας. Δηλαδή όσο πιο πολύ μια κοινωνία παρακμάζει και δεν σου δίνει ενεργούς κοινωνικούς ρόλους, τόσο λιγότερη χαρά βρίσκεις, τόσο πιο ευαίσθητος γίνεσαι, τόσο πιο εύκολα φύγεσαι. Δηλαδή, σε μια κοινωνία, πάμε πάλι ξέρω εγώ μεσαιωνικά χρόνια, που εγώ, εσύ και άλλοι 10 άντρες, μα δεν ξέρω τι γίνει, πολύ top G το σημερινό επεισόδιο, και άλλοι 10 άντρες του χωριού εκεί πέρα, έρχεται η ορδή των Μογγόλων και πρέπει να αρπάξουμε τα όπλα και να πάνε περασπιστούμε γυναικόπαιδα και να σώσουμε το χωριό. Ρε φίλε, με τα κοινωνικά αυτό και πνευματικά μέσα σου έχει κάνει Θεό, είσαι ο προστάτης του χωριού, είσαι ο... Και δεν το λέω με τα κοινωνικά πρότυπα, ο σκληρός ο άντρας, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι είσαι.
Είχε έναν ενεργό ναι, κοινωνικό ρόλο.
Όχι μόνο ενεργό κοινωνικό ρόλο, έχει προσφέρει στην κοινότητα, έχει σώσει ζωές, έχει ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος εκείνη την ώρα, σαν άντρα, σαν τα πάντα. Και αντίστοιχα με το γυναικείο πρότυπο, έστω και της εποχής. Δηλαδή, είπαμε, όχι, πάμε πιο πίσω. Πάμε πιο πίσω ιστορικά, σε μια πιο φιλετική κατάσταση του ανθρώπου. Όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, στην Αφρική, κατάλαβες την ότι και οι γυναίκες έχουν το δικό του ρόλο, προστατεύουν το κάμπ εκεί, προστατεύουν τα παιδιά, έχουν τον ενεργό ρόλο της παιδαγωγού επί της ουσίας. Δηλαδή, Έχεις κοινωνικούς ρόλους που σε ικανοποιούν, που σε γεμίζουν, που βλέπεις τα αποτελέσματά σου, βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει, βλέπεις το παιδί σου να γίνεται έξυπνο, να γίνεται δυνατό. Κατάλαβες τι εννοώ. Βλέπεις το χωριό σου, το village να κάνει πρόσπερ, βλέπεις πράγματα που σε γεμίζουν κοινωνικά, σε αυτολοκληρώνουν. Σε μια σύγχρονη κοινωνία που ξυπνάς, πας στο γραφείο, γυρνάς, ξέρω, βλέπεις e-streamers και τους δίνεις τα λεφτά σου και μετά κοιμάσαι, δεν έχεις ικανοποίηση. Δεν έχεις κερδίσει κάτι. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν έχεις κάνει τίποτα.
Ναι. Δεν έχεις κάνει κάτι, π.χ. να ανεβάσεις τη libido, ναι. Κάτι.
Και με τους influencers.
Να σε κάνει, ρε φίλε, να νιώσεις.
Βλέπεις influencers, ρε φίλε, που ασχολούνται με κάποια θέματα. Εγώ σου βλέπω πολλούς history influencers. Και κάποιοι από αυτούς τώρα παντρεύονται, κάνουν παιδιά και μαλάκα τους βλέπεις τόσο χαρούμενους. Δηλαδή, μια αυτολοκλήρωση ότι έχω την οικογένειά μου, συντηρώ αυτό, δηλαδή μέχρι και αυτό τους δίνει μια αυτολοκλήρωση.
Εντάξει, εδώ είναι σαν να προωθούμε ένα.
Όχι,
με συγκεκριμένη ατζέντα η οποία, ρε φίλε, π.χ. λέει να κάνεις οικογένεια. Οπότε.
Δεν σου λέω αυτό. Καταλαβαίνεις ότι τους δίνει κάποια ολοκλήρωση, τους δίνει κάτι να ελπίζουν, κάτι να προσπαθούν, κάτι να παλεύουν. Και βλέπεις τώρα αυτούς που πάνε και τσακώνονται για. My pronouns are he, hers, hers, they, a man and a woman. Οκ, ρε φίλε.
Δικαίωμά του, έτσι.
Δικαίωμά του, αλλά πού σε αυτό ολοκληρώνει αυτό. Άμα μετά από 800 ώρες περιεχθήματος αρχιδιών, εγώ σε πω καλησπέρα σας, they, them, Θέμης. Σε αυτό ολοκλήρωσα τώρα. Σε έκανα μέσα σου να νιώσεις κάτι σημαντικό.
Εμένα όχι, ρε φίλε. Αυτό το άτομο που αυτό είναι το δικό του ενδιαφέρον.
Και πάλι δεν νομίζω πολύ. Δηλαδή,
Ξέρεις τι.
Η σερατονίνη, ποια είναι η ουσία που σε κάνει χαρούμενο.
Που, θα πούμε, συνειδητονή, δεν ξέρω.
Που θα σου δώσει αυτό, με τη σερατονίνη θα σου δώσει, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο επίτευγμα. Δεν είναι τέλειο.
Ρε, εσύ, σίγουρα. Απλά, κοίτα. Σεβόμαστε, τα πιστεύω τον άλλον, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τον άλλον, μέχρι εκεί που δεν αρχίζουν να παραβιάζουν τα δικά μας. Εντάξει. Δηλαδή, άμα ρε φίλε θες να σε λένε they, them, κανένα πρόβλημα. Αν είσαι ένα trans άτομο, το οποίο θες να σε αποκαλούν, ξέρω εγώ, τι να σου πω, hair, it, εντάξει. Ναι, ok.
It, σχέτο. και τι είναι σε κλέον.
Α, το πω, τώρα κατάλαβα, ναι. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν είναι σε Pennywise. Οκ, δικαίωμά σου ρε φίλε, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με ανούσια πράγματα.
Γενικά αυτό που λένε το σέβομαι τα δικαιώματά σου μέχρι εκεί που με ενοχλεί δεν είναι ακριβώς σωστό. Αλλά έχει μία βάση αυτό ότι εγώ να σεβαστώ εσένα μέχρι εκεί που σέβεσαι εσύ εμένα. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα άλλος να μου πει αυτοπροσδιορίζομαι ως they them. Μπράβο σου. Δεν θα μου απαιτήσεις όμως με το ζόρι τύπου πες μου και στα δικά σου pronouns. Γιατί να σου πω τα δικά μου. Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι το δικό μου. Ότι mail, πώς λέγεται, him.
Ναι.
Γιατί είναι ανάγκη να βάλω κι εγώ pronouns, ας πούμε, ή όταν μπαίνω σε ένα χώρο, το είχα πάθει αυτό σε συνέδριο. Γυρνάει και μου λέει: ποια είναι τα pronouns. Επειδή κάποιο θέλει pronouns, πρέπει με το ζόρι να μου βάλει και εμένα. Δεν θέλω.
Τέλος πάντων.
Χωρίς πάντα, φίλε, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε εισαγωγή, ξέρω εγώ, και να είναι εξαίσθηση που να συστηθούμε κι αυτά. Και ξέρω εγώ να πρέπει να πει και το pronouns υποχρεωτικά. Για να μπορούν οι άλλοι να
μην υπερβολή, σε κάνουν
υπερβολή. Τι είναι αυτό. Δεν θέλω, ρε φίλε, είμαι mail. Από τη στιγμή που δεν σου λέω κάτι διαφορετικό, ότι δεν αυτό προσδιορίζομαι ως ελάφι, ξέρω εγώ, ή ως ο Μπαρμπαστρούφ, δεν έχεις δικαίωμα.
Ας πούμε, εμένα,
να μου πεις ότι
ξέρεις τι με επηρεάζει από τα άτομα τα οποία δεν ανήκουν σε μειονότητα. Ως άτομα που δεν ανήκουν σε μειονότητα, με επηρεάζει, ρε φίλε, π.χ. που δεν μπορούμε να δεχτούμε το he, her σε trans άτομα. Συγγνώμη, she, her σε λάθος άτομα. Ωραία.
Γιατί?
Ήσουν εσύ ο Θοδωρής.
Ναι,
και αλλάζει. Μετά. Έγινες η Κωνσταντίνα.
Ωραία.
Είναι λογικό, ρε φίλε, να θες να σε λένε. Να αυτή, σε αποκαλούν μετά από ένα ως σιχέρ. Δηλαδή, ρε μαλακά, πες το. Δηλαδή, σε πειράζει να πεις σιχέρ ένα άτομο που είναι τρανς.
Όχι, εμένα αυτό πλέον, μου κάνει λογικό, φίλε.
Το κοινωνικό του φίλο είναι γυναίκα. Το βιολογικό του δεν μας αφορά. Το κοινωνικό του φίλο είναι γυναίκα. Ωραία. Οπότε πες του το. Πες τη, συγγνώμη, το σιχέρ και τελείωσε εκεί.
Το βιολογικό πώς θα το ξέρεις κιόλας, αν δεν το πει. Δηλαδή.
Ναι, ισχύει. Okay, είναι άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε.
Εγώ τώρα έφαγα ένα χοντρό σκάλωμα. Γιατί, ρε φίλε, μου φάνηκε τελείως λογικό αυτό που λες. Δηλαδή, γιατί να μην τον πεις.
Γιατί είναι τελείως λογικό.
Αφού έχει αλλάξει. Όχι, θα σου πω. Γενικά είμαι. Πολλές φορές νομίζω και σε αυτό το podcast βγαίνω λίγο πιο φασιστάκος. Αλλά είμαι πάρα πολύ φιλελεύθερος σε αυτά. Απλά πιστεύω ότι ρε φίλε.
Κλασική συμπεριφορά φασιστάκου. Μπράβο, Θοδωρή.
Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι γενικά πρέπει να υπάρχει ένα balance. Δηλαδή, δεν γίνεται να ασχολούμαστε όλοι με τη ζωή των άλλων. Δεν γίνεται, ας πούμε, επειδή ας πούμε, εγώ είμαι straight να βγω αύριο να το φωνάζω στον δρόμο και να υποχρεώνω τον κόσμο να τα ακούει αυτό. Αν μου πει, αν μα έχουν απειλήσει και αυτά. Όχι, ρε φίλε. Από τη στιγμή που πλέον ο νόμος στην Ελλάδα το προστατεύει και το γενικά μου. Από τη στιγμή που ο νόμος στην Ελλάδα και στη χώρα που βρίσκεσαι σε προστατεύει και κάποιο μαλάκα στον δρόμο ρατσιστή να πετύχει, θα σου πει ο παλιοπούστη και κάτι τέτοια. Δεν σε ενδιαφέρει, ρε φίλε.
Άντε ρε γαμίσου.
Κάντου ναι, ή απάντησε του πολύ απλά. Άντε γαμίσου, είτε κάντου μήνυση. Αυτό.
Για εξήβρι, σωστό.
Το ξέρει ότι πέτυχα ελεγχτή. Μικρή επικαιρότητα. Πάω στο τρένο τώρα. Εκεί είμαστε βόλτα, ρε.
Ναι.
Και περνάω και έχω ξεχάσει το εισιτήριό μου στην τσάντα τη Ελισάβετ. Δεν το έχω εγώ πάνω.
Ναι.
Αλλά έχουμε δύο εισιτήρια. Δηλαδή έχει ένα δικό τη στην κάρτα τη και έχω εισιτήριο εγώ. Και τη λέω μου το δίνει και μου το περνά. Και περνάει μια κυρία και μου λέει: δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Να βγάζετε δύο εισιτήρια, όχι ένα. Και είχαμε βγάλει δύο και εγώ τσαντίζομαι. Γιατί εντάξει, ευγενικά με του πάντε λέω: εντάξει, λέω, έχουμε βγάλει δύο και το έδειξα κιόλα. Τη κάνω: εσά γιατί σα νοιάζει. Ελεχτή με μου κάνει και βγάζει μαλάκα το δίδυο που γίνει για βάρδια.
Αλήθεια.
Αν είχα όντως ένα και είχα χωθεί τώρα στη γελιά έτσι για να βρίσω, θα μη είχε ξεσκίσει.
Εντάξει, όχι.
Μα έβγαλε το κοντέτιο το μηχανηματάκι, μου έλεγε.
Τώρα, αφού λέμε για άκυρα πράγματα, να πούμε εγώ ότι δουλεύω εστία, το έχω ξαναπεί. Αλλά με παίρνουν από το τηλεφωνικό κέντρο και μου λένε ο πελάτης της τάδε παραγγελίας ζήτησε ο διανομέας να είναι Έλλην.
Έλα μου.
Ναι, δεν ήθελε ο πελάτης να είναι αλλοδαπός. Ήθελε να είναι ημιδαπός.
Μεδαπός.
Ημεδαπός.
Μεδαπός και το.
Μεδαπός και το. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ήταν ημεδαπός, αλλά τέλος πάντων.
Μεδαπός. Θα ήθελε να είναι μεδαπός ο φίλος. Οκ. Okay. Γιατί.
Δεν ξέρω.
Εγώ θα του έστελνα τον πιο ξένο που είχαμε. Θα βρίσκα αν είχαμε κάποιον μαυρούλι και ξέρω είναι συγκρατιστικό. Και θα του έλεγα μίλα και με προφορά τι μου να πω. Εδώ είναι το παράγγελια.
Εντάξει, οκ. Οκ, οκ, οκ. Αρκετά ρατσιστικό αυτό. Τέλος πάντων.
Να δεν το λέω ρατσιστικά. Πάγα μυθύρε μαλακαμπού. Θες Έλληνα, σαν και δηλαδή αν πιάσει, ξέρω εγώ, Αλβανό σα σουβλάκι σου δεν τα φά. Μην τα φά. Στα αρχίδια μα.
Τέλος πάντων, τον πείραζε να είναι ο διανομέας. Τον πείραζε το άτομο που θα του δώσει το φαγητό. Επέρα να μην είναι ξένος. Δηλαδή, άμα του το έφτιαχνε ξένος στα αρχίδια του.
Έπρεπε να του πει: ωραία, κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, όλοι οι Έλληνες έχουμε delivery. Στην κουζίνα είναι μόνο Κινέζοι.
Κατάλαβες.
Αντίχες σου,
ξέρεις. Ναι, είναι βλάκες. Γιατί πάω στοίχημα ότι άμα του το έφερνε άτομο π.χ. αν ήταν Ιταλός, δεν τον πείραζε. Ιταλός και εντάξει, Ιταλός, Ευρωπαίος. Αλλά αντίστοιχα, αν του το έφερνε ένας Αλβανός ή ένας Πακιστανός, θα νιώθε άσχημα. Γιατί για κάποιο λόγο οι Αλβανοί δεν είναι Ευρωπαίοι ή οι Πακιστανοί δεν είναι άνθρωποι.
Οι Αλβανοί είναι αρχαίοι Ηλίροι, Θέμη.
Ναι, είναι Ηλίροι, φίλε. Οπότε, να γυρίσουμε πίσω στο πώς βλέπουμε το πείραμα 25 να ταυτίζεται με την κοινωνία μας. Γιατί κοντεύουμε και στη μία ώρα, πλάκα-πλάκα.
Εγώ...
Κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις εσύ.
Εντάξει, κοίτα, ειλικρινά για να κλείσουμε και να μην μας θεωρούν και ρατσιστές. Θεωρώ ότι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει με τον εαυτό του, με τις προτιμήσεις του, είτε αυτές είναι σεξουαλικές, είτε αυτές είναι σε, ξέρω εγώ, τρόπο ζωής, όλα. Έτσι. Απλά μην κάνετε επίθεση σε όλους ή αν είναι να κάνετε επίθεση, κάντε τη σωστά. Δηλαδή, δεν μπορείς να... μπορώ εγώ να γυρίσω θέμα να μου πει Θοδωρή, έχεις βάλει κιλά και να τον πω φατφόμπι και να αρχίσω να τον βρίζω. Από τη στιγμή που δείχνει concerned, δείχνει ενδιαφέρον για την υγεία μου και για το αν είμαι καλά και τα σχετικά. Και πολλές φορές δυστυχώς το πάχος είναι και ψυχική υγεία.
Ενώ αν του πω αντίστοιχα βλάκα κατόχοντρε ή γαμημένε παχύσαρκε.
Ναι, είναι... φύγε από εδώ, δεν θέλω να σου
αυτό θα μπορούσε να είναι fat phobic.
Αυτό είναι fat phobic.
Όχι, θα μπορούσε, είναι fat phobic. Ναι.
Τον άρθρο να μου πει, ξέρεις κάτι, για να έχει μια υγιεινή ζωή πρέπει να χάσει λίγο βάρος. Δεν είναι κακό.
Όχι πρέπει, και το πρέπει είναι λάθος. Θα ήταν καλό.
Ναι, θα ήταν καλό. Ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό σου λέω, παίζουμε με τις λέξεις. Αν έρθει να το πει καλοπροαίρετα. Το κάνουμε ακόμα λε και με 800 κιλά ή κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι. Απλά δεν θέλω να πάρω ένα παραδείγμα. Κατάλαβε, ρε φίλε. Ότι
ναι.
Αν έρθει κάποιο και σένα και σου πω, εγώ α πούμε, πρέπει. Και το πρέπει, δηλαδή. Μην παίζουμε με τι λέξει αυτό. Και σου πει, αν το λέω καλοπροαίρετα, δηλαδή κάνε κάτι για το καλό τη υγεία σου.
Κοίτα,
της ζωής σου.
Το πρέπει εμένα με πειράζει γιατί
ναι,
είναι
ναι,
σαν να το επιβάλλει.
Μου το καταλαβαίνω, αλλά καταλαβαίνει και εσύ τι λέω.
Ναι, 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 εντάξει. Απλά οι λέξει παίζουν ρόλο.
Κομπλέ, καταλαβαίνεις εννοώ. Πάντως ναι, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε λοιπόν να παρεξηγούμαστε τόσο. Και αυτό είναι πιστεύω το σημάδι της κοινωνίας μας, του σύμπαν 25, ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια ευερέθιστη κατάσταση που οι κοινωνικοί μας ρόλοι έχουν καταστραφεί. Έχει γίνει η ζωή μια γενική θολούρα, δηλαδή ξυπνάω, πάω γραφείο, γυρνάω σπίτι. Επομένως, βρείτε πράγματα που σας κάνουν χαρούμενους, βρείτε ανθρώπους που σας κάνουν χαρούμενους, φίλους, σχέσεις, οικογένειες κτλ. Και κοιτάξτε να μαζέψετε όσο σερατονίνη μπορείτε και όσο κοινωνικούς ρόλους που δημιουργείτε έτσι με φιλίες, με οικογένειες και με αυτά. Γιατί ρε φίλε, η σύγχρονη ζωή, άμα είσαι ειδικά single και είσαι αυτό, γραφείο, σπίτι,
είναι δύσκολη.
Ύπνος, δεν έχει καθόλου διασκέδαση, δεν έχει καθόλου αγάπη για τον εαυτό σου.
Εντάξει, έχεις φίλους όμως, ρε φίλε. Εκτός κι άμα είσαι σε τόσο γάμισε τα κατάσταση που δεν έχει ούτε φίλους, οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
Σου παίρνω παράδειγμα Ιαπωνίας, ρε φίλε.
Γι' αυτό, άμα νιώθετε μοναξά, στείλτε μας αφού μια κανένα καφέ. Να σας βοηθήσουμε εμείς.
Και αν είστε κοπέλα μεταξύ 20 και 27, στείλτε στο Θέμη.
Και 40 πλάς.
Και 40 πλάς κουγκαράκι, στείλτε στο Θέμη προσωπικά, στείλτε του DM, στείλτε του καρβουλίτσες.
Εντάξει, αρκετά.
Πατουσάκια.
Όχι. Εντάξει, αρκετά. Οπότε, αυτό που ήθελα να πω και να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί νομίζω τα βασικότερα προβλήματα είναι αυτά που προαναφέραμε. Αν παρατηρήσεις τα πειράματα, όχι τα πειράματα, τις έρευνες που κάνουν πάνω σε κοινωνίες, π.χ. αυτές που ζουν στον Αμαζόνιο, στην Αφρική, που είναι πιο πρωτόγονες, δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ρε φίλε, όπως οι σύγχρονες πολιτισμένες σε πολλά εισαγωγικά μέσα κοινωνίες.
Να ακούς το Σαμπάρμπα.
Όχι.
Ρε φίλε, ναι, θα ακουστεί κακό. Να σου πω κάτι, δεν έχεις ακούσει φίλη στον Αμαζόνιο να λέει ο άλλος έχω κατάθλιψη.
Σωστό. Γιατί ξέρεις.
Έχει ένα λιοντάρι που τον κυνηγάει.
Ρε φίλε, δεν του δημιουργείται τέτοιο συνέστημα. Γιατί έχει τον κοινωνικό του ρόλο, ο οποίος έχει μία αρχή σημασία.
Και όχι μόνο κοινωνικό ρόλο, έχει μία τεράστια οικογένεια γύρω του και όλο το χωριό, επειδή γνωρίζονται όλοι. Είναι μία τεράστια κοινότητα, παύλα οικογένεια. Και αυτό έχει ρόλους, πιστεύω, που του δίνουν δηλαδή χαρά και αυτό. Πώς λέγεται. Self-esteem, ρε φίλε. Δηλαδή, του δίνουν. Για τον εαυτό του δύναμη. Δηλαδή, τα πάει και σκοτώσει, ξέρω εγώ, το τάβε λιοντάρι και γυρίσει πίσω με φαΐ και αυτά. Είμαι νέο, μαλακά, σκότωσα λιοντάρι.
Εντάξει.
Είμαι καλό.
Προχάρισα τη φιλή μου, π.χ.
Ναι, έφερα φαΐ και τα σχετικά.
Εντάξει, γι' αυτό,
ότι
παιδιά.
Κρίσιμο,
όπως είπε και ο Θοδωρής, βρείτε φίλους, βρείτε σχέσεις.
Στείλτε DM στο Θέμη.
Αυτό μην το κάνετε, χρειάζεται. Στείλτε μου DM να συζητήσουμε για θέματα, άμα θέλετε, στο stories Instagram.
Συγκεκριμένα, μα συζητήσετε για θέματα one-on-one,
όχι,
με κεράκια.
Όχι. Οπότε, ρε φίλε, εγώ δεν νομίζω ότι έχω να σχολιάσω κάτι. Είναι η ευκολία που έχουμε πλέον στην πρόσβαση για φαγητό. Είναι η μείωση των ορμονών, οι οποίες κάνουν τον άντρα να έχει μια πιο παθητική συμπεριφορά. Και, τα...
και η διασκέδαση και τα...
ψυχολογικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την όλη κατάσταση που έχουμε δημιουργήσει.
Άρα είμαστε όντως η τελευταία γενιά του σύμπαν 25.
Όχι. Γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες.
Ακόμα. Αλλά πλησιάζουμε.
Κοίτα, αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ιδανικές συνθήκες. Εντάξει. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν και ο Κάλχουν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ το σύμπαν 25 σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί δεν θα λειτουργήσουμε το ίδιο με τα ποντίκια. Θα καταλάβουμε ότι πλησιάζει η αυτοκαταστροφή μας. Οπότε, όπως είπε και ο Πλούταρχος, πουθενά δεν θα υπάρχω.
Θα είμαι ευθεία.
Ναι, μπράβο. Τέλος πάντων, θα είμαι ευθεία στη στροφή σου. Μήπως έτσι καταλάβεις την αυτοκαταστροφή σου.
Μα εγώ θα κλείσω με μια πιο άσχημη νότα από την ιστορική πραγματικότητα που ανέφερα πριν τη Ρώμη. Συνήθως είμαι δυστυχώς και δεν είναι μόνο το παράδειγμα. Τους δρόμους είναι πολλά. Οι κοινωνίες των ανθρώπων, όσο και να θέλουμε να διαφέρουμε από τα ποντίκια, όσο να μην υπάρχουν οι τέλειες συνθήκες του σύμπαντος 25, μας έχουν δείξει η ιστορία ότι όσες φορές φτάνουμε μια καλή κοινωνική ζωή, έτσι μια κοινωνία ευημερούσα, εν τέλει καταστρέφεται. Δηλαδή το ίδιο έγινε με τη Ρώμη, το ίδιο έγινε με τη Βικτωριανή περίοδο που μετά είχαμε δύο παγκοσμίους για να στρώσουμε. Το ίδιο έχει γίνει πάρα πολλές φορές σε πολλά μέρη του κόσμου. Δηλαδή. Το ίδιο με την αρχαία Αθήνα και αυτές τις πόλεις, δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι απέχουμε από τον ποντίκια. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λένε ότι πάντα γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος, τουλάχιστον μια φορά στην εκατονταετία. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι ενδεχομένως αυτό είναι το. Ή μια μεγάλη καταστροφή. Αυτό είναι ενδεχομένως το δικό μας 25. Δηλαδή, καταστρεφόμαστε Δηλαδή αρχίζει, χτίζουμε, φτάνουμε.
Ναι, αλλά αυτός είναι ο παράγοντας ο οποίος μας βοηθάει να συνεχίσουμε να ζούμε, φίλε.
Ναι, ότι το ξαναφτιάχνουμε γιατί ναι. Δεν πεθαίνουμε. Γιατί ξαναπερνάμε ένα hardship και μας ξαναπάει στο. Όχι στο 0, μας πάει στο 2, ξέρω εγώ. Πάμε 100, πέφτουμε στο 5 και ξαναχτίζουμε.
Ναι.
Ναι, εντάξει, με αυτή την έννοια, ναι, το σύμπαν 25
είναι ένας φαύλος κύκλος, στον οποίο όμως καταφέρνουμε να επιβιώνουμε.
Ναι, αλλά με μεγάλη κακουχία και πολλούς νεκρούς κάθε φορά. Νομίζω ότι εμείς δυστυχώς δεν πρέπει να είμαστε τελευταία γενιά, αλλά πρέπει να είμαστε από τις τελευταίες πριν ξαναγίνει πάλι μια μεγάλη ρήξη. Ξέρεις, δηλαδή, σκέψου τώρα, ρε φίλε, και θα αφήσω γι' αυτό λέω άσχημη νότα. Σκέψου τώρα, μα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος.
Ναι.
Είναι η δικιά μας γενιά, ή ας πούμε ο σύγχρονος Αμερικάνος, αν δεν θες τόσο το σύγχρονο Έλληνα, έτοιμος να πάει να πολεμήσει.
Κανένας δεν είναι έτοιμος, ρε φίλε, να πάει να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές.
Δεν το εννοώ έτσι, ρε φίλε, τις κακουχίες εννοώ του πολέμου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μιας βικτωριανής περίοδου, ρε φίλε, που αυτό από τα 12 ήταν στο Αφρακοριχείο, μπορεί να πάει να πολεμήσει. Δηλαδή, η κακουχία του να κοιμάται σε ένα χαντάκι, ξέρω εγώ, στο έδαφος, τυλιγμένος μόνο με το παλτό του, δεν του είναι τόσο μακριά από την καθημερινή του ζωή. Κατάλαβες, δεν του είναι τόσο πολύ άγνωστο. Του είναι κάτι σχετικά γνωστό.
Νομίζω ότι το να είμαστε καλομαθημένοι είναι αυτό που μας σώζει από το να δημιουργούμε τέτοιες κακές καταστάσεις. Αυτή είναι η δικιά μου οπτική πάντα.
Η δικιά μου δυστυχώς είναι ότι επειδή είμαστε καλομαθημένοι, δεν θα ανταπεξέλθουμε αν γίνει μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αυτοί που τους δημιουργούν δεν είναι εγώ και εσύ, Θέμη. Είναι ο τάδε Πούτιν και ο κάθε. Κατάλαβες.
Ο Βλάκας που τον διακατέχει μια μεγαλομανία. Ναι.
Και δεν είναι και αυτός καλομαθημένος μπορεί να είναι. Άμα έχει μεγαλεπίβολα σχέδια. Δυστυχώς ο πόλεμος είναι παιχνίδι ηγετών στο οποίο πεθαίνουν τα πιόνια, ρε φίλε. Δεν πεθαίνει ο βασιλιάς.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Στο σκάκι, ακόμα και στην ήττα, ο βασιλιάς δεν πεθαίνει ποτέ.
Σωστό.
Τα πιόνια, ρε.
Απλά το... τον εχμαλωτίζουν.
Ναι, παραδίνεται συνήθως. Ναι.
Παραδίνεται.
Το... οι μόνοι που πεθαίνουν πάντα είναι τα πιόνια.
Ακόμα και η βασίλισσα πεθαίνει. Τέλος πάντων, εγώ θα αφήσω μια πιο ευχάριστη νότα. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Δεν είμαστε ποντίκια.
Το τέλος έρχεται. Έτσι θα πεθάνουμε λέει, όλοι.
Έτσι υποστήριξε ο Θοδωρής.
Θα πεθάνουμε όλοι.
Κλειδώσε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια σου, πάρτε τα κλειδιά.
Κοιτάξτε τους τα κλειδιά.
Οπότε.
Λόγω τιμής.
Όχι, ναι.
Όχι τιμής.
Όχι τιμής.
Όχι τιμής.
Για να μην σας κάνουμε ό,τι έκανε ο Στέφανος Οχίου στο Μαρκάτο, αφήστε μας άμα θέλετε μία αξιολόγηση κατά προτίμηση 5 αστεράκια. Αν δεν θέλετε, μην αφήσετε 5 αστεράκια, αφήστε λιγότερο.
Γίνεται λίγο Έλλην, κύριε. 5 αστερίσκους.
5 αστερίσκους, μπράβο, το έχουμε ξανακάνει αυτό.
5 αστέριων.
5, αφήστε μας 5 αστέρια. Άμα θέλετε, αφήστε λιγότερα. Αν και θα μας στεναχωρήσετε πάρα πολύ.
Στο hotel στα stories.
Κάντε μας follow στα social media που θα βρείτε στην περιγραφή του επεισοδίου.
Πάει Θέμη. Μαδάει το μους.
Εντάξει, ρε, αφού του έχω γαμίσει τα πέταλα τόση ώρα.
Θα αρχίσει να χάνει και αυτό.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Ήμασταν και θα είμαστε οι Sass Stories.
Please follow στα social.
Φιλάκια, πάρα πολλά και ζουμπιχτά. Τι θα αφήσουμε πίσω στις νέες γενιές, τα συγγράμματα για τις σχολάρες. Δεν με νοιάζει τι πίνουν οι ράπερ στις πλάκα σαν φύρα ρολόι σαγιονάρες. Συμπάν 25, ένας πλανήτης σε πείραμα. Θα γεμίσουμε την επανάσταση μαύρα γαλάς νικοφά από τα τύρανα. Πατησίων και μάρτυρες ματάδες πουλάνε μαγιές σε κορίτσια δικά μας. Θα τους φάμε λαφρά την καρδία, θα τους φάμε σαν να είναι η δουλειά μας. Ο Μποκοτά Πορτογάλο σε τράφικο, βάζω θεμέλια για εκείνα που έπονται. Έκανα τους γονείς μου να νιώθουν περήφανους πλέον από το να ντρέπονται. Γιάννη μου στο έλεγα, εννέα σου αγάπη θα αξίζει πολλά περισσότερα. Να χαζεύω τους φίλους μου, να καμαρώνω, να λέω κοίτα κάτι ομορφόπαιδα. Και εκεί ξεκινάει το ταξίδι μου. Μια νυχτά στο...